Ágætu hlustendur. Ef ykkur sama, ætla ég ekki að tala til ykkar í dag. Ég ætla að ávarpa Ross Beatty, forstjóra Magma Energy, sem vill ólmur krækja í orkuauðlindirnar okkar. Hann var í viðtali í kastljósinu í fyrra kvöld og ég fekk ofbirt í augun frá geislabögnum sem hann hafði fest yfir höfði sér fyrir viðtalið. En hér bréf til Beatty. Sælvertu Ross. Þú varst flottur í kastljósinu maður. Tungulipur ísmegilegur og útsmógin. Öruglega hafi einhverjir látið glepjast af sjarmerandi yfirborðinu og fagugalanum. En ekki náður að hrífa mig. Ég sá bara úlf í sauðargæru. Einhver virðist hafa sagt þér frá andstöðunni gegn áætlunum þínum í íslensku samfélagi. Ummæli þín að þú hafir heillast af Íslandi frá fyrstu sín voru afar ósamfærandi. Haftir eftir þér í viðtölum erlendis að þú njótir þess að skapa auð fyrir þig og hlutafana þína. Að þú farir fram úr á mótnana til að græða. Vertu bara ærlegur og segði eins og að þú hafir heillast af gróðamögulegum auðlindan á Íslandi. Það var í bæði heiðarlegra og sannara. Yfirlýsingar þínar jarðhita orku í ýmsum viðtölum eru alveg ótrúlegar. Sem jarðfræðingur áttu til dæmis að vita að jarðvarmi ekki endalaus og eilífur eins og þú segir í einu viðtalinu og nú hef ég eftir þér í lauslegri þýðingu. Ég held að jarðvarmi sé eitt besta svarið við orkuskortinum. Hann hreinasta form orku, ódýrasta, hann stöðugur og forðin ókeypis. Þetta bara ofboðslega frábær business. Jarðvarmin eilífur og tiltækur víða í heiminum. Ross þó! Maður með jarðfræðimentun á að vita að endurnýjanleikin háður jarðfræðilegri óvissu og endingin fer eftir því hve mikið og hratt auðlindin nýtt. Og af því þú lifir fyrir að gera sjálfan þig og vini þína ríka, áttu líka vita að enginn verður ríkur á að nýta orkuna eins og á að gera. Skynsamlega. Einn af okkar fremstu jarðvísindamönnum, Stefán Arnórsson, sagði í útvarpsviðtali fyrir nokkru að tvö sjónarmið væru ríkjandi nýtingu jarðvarma. Annað að nýtan með hámarks ágóða í huga yfir ákveði tímabil og þá gjarnan miðað við afskriftatíma mannvirkja sem nýta orkuna. Hitt að nýtan með sem næst sjálfbærum hætti þótt full sjálfbærni náist aldrei. Það hins vegar hægt að hafa það að leiðarljósi að auðlindirnar nýtist sem lengst, ekki aðeins núverandi kynslóðum heldur komandi kynslóðum einnig. Þegar upp staðið það siðferðileg spurning hvort sjónamiðið haft að leiðarljósi. Þetta sagði Stefán. Kjarni málsins siðferði, Ross. Og við vitum að græðgina skortir allt siðferði. Þú ert ekki komin til Íslands til að vera, eins og þú sagðir í kastljósi. Þú vinnur ekki þannig. Þú ert hinga komin til að gera viðskiptasamning sem tryggir þér afnot að verðmætri auðlind til 130 ára. Þú ætlar að búa til söluvarning, eftirsóknarvert viðskiptamódel, selja svo hæstbjóðanda og græða feitt. Kannski selurðu kínverjónum sem keftu námurnar þínar. Hver veit? Mér þætti líka fróðlegt að vita hvort það tilviljun að þú hefur verið með námur í ýmsum löndum þar sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur verið að væflast. Nei, ég hreyfst ekki af hjali þínu í kastljósi og byði lengst allra orða að hverfa af landi brott tómhendur sem allra fyrst. Hér mun aldrei ríkja friður auðlindakaup þín. Við Íslendingar höfum fengið meira en nóg af spákaupmönnum og gróðapungum og græðgi þeirra. Vertu blessaður.